Вы слушаете «Радио Свобода», для микрофона Юрась Бушляков. Хвилин проз 12 наша экспертиза. Ее удельники говорят сегодня про то, чем было отметное сегодняшнее святкование Дня Перемоги у Беларуси. Алесь Перша, поштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Инициированное белорусскими уладами обострение дипломатичного конфликта помеж Менском и Вашингтоном – одна из головных тем у листах слухачов свободы. Нагадаю, 3 травня Беларусь вымушена были покинуть 11 супрацовников американской дипмиссии. Таким чином, у амбасаде США у Беларуси за место ранейших 35 дипломатов засталися только 4. Урад Злученных Штатов рыхтуя кроки в отказ, а Европейский Звяз закликал Беларусь переглядеть решение об высылцы. Почну сегодняшнюю размову с короткого электронного листа на эту тему, який дослала Вольга Тумко из Берестя. И она пишет. «Усе европейцы свободно ездят по свете без усяляких визов. Одны мы застаемся в этом болоте, отгородившись от суседей. А теперь, как выгнали американских дипломатов, выезжать за мяжу станет еще тяжей. А когда экономичные санкции уведут и европейские державы, тогда что, выгонять и европейских дипломатов? Отчуваю, что при таких справах неузабаве доведется отмовляться от белорусского громадянства и спробовать отримать российский або украинский пашпорт. С ними подорожничать по свете с каждым годом еще простей, а с белорусским наоборот. Усе новые и новые проблемы. Это кличить Вольга Тумко из Берестя. Инший погляд на белорусско-американские суперечности у нашего слухача Вячеслава Делеевского из Менску. У своим листе на свободу он пишет. «Я переконанный, что незалежную и твердую позицию Лукашенко многие в свете подтримливают. США лечат, что мают право умешиваться у справы инших краинов, якія находятся за тысячи километров от американских берегов. Хто їх просив атакувати Ірак, уводить войски у Афганістан? Так, яны могутні, з вялізної добро узброєної армії, але нехай ведають, що на світі є політичні лідери, які їх не бояться. Ось якая ще європейська країна одважиться вишпурнути десяток американських дипломатів? А ми можемо», – написав В'ячеслав Делеевський з Менску. Важный для будущей Беларуси отказ на питание, какая цена этого демонстративного шпурляння замежных дипломатов, что все больше наближает страну до самоизоляции от цивилизованного света. Различиваться ж доведется не столько тем, кто шпурляет, сколько широговым белорусским громадянам. Ниводная страна, отгородившись от технологично развитых демократичных соседей, не сдолила обеспечить своим жыхарам сколько-нибудь пристойный уровень добробыту. Приклады Полночной Кореи, Кубы, Туркменистану доказано про это свечать. Миколай Рыбаку с поселка Копысь Аршанского района написал нам, почувши в одной из недавних передач, расповед про деяние АМАПу, специальных отделов милиции, которые звычайно разгоняют массовые акции оппозиции. У своем листе на свободу слухач протягивает эту размову. И он пишет. «Я несколько раз размовлял с былыми амаповцами. Яны распавялі, што пры паступленні ў АМАП іх правяраюць на жорсткасць і вытрымку. Некалькі так званых старых лупяць маладога, вытрымае ці не. Не кожны стрывае, мяккацелых і добразычлівых адразу выбракоўваюць. Як для мяне, дык баец АМАПу і баец скаціны на мясакамбінаце, гэта нешта аднолькавае. Калі чалавек усё жыццё забівае жывёл на бойні, бачыць кожны дзень кроў, у яго падсвядома ўзнікае схільнасць да садызму. Думаю, что гэтак и у АМАПе. Увесь российский АМАП прошел про Чечню. Безумовно, их там привучили до жорсткости. А у Беларуси есть люди, которые выполняют высшую меру покарання, расстреливают осужденных. Не уявляю, как эти люди поводят себя у семьи с детьми. Я думаю так. Годы 3 отслужил у АМАПе поводля контракту и шукай наступное место працы. Махчима, у чимся я не маю рации, хоть меркую недалекий от истины». Написал в своем листе на свободу Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Адмысловые полицейские отделы, призначенные для деяния у часе массовых беспорядков, есть у каждой краине. Людзей, якія там служаць, таксама вучаць дзейнічаць цвёрда і жорстка. Аднак кожны з такіх паліцэйскіх дакладна ведае кола сваіх правоў і абавязкаў. Перавышэнне паўнамоцтваў – гэта немінучая суворая адказнасць. Беспадстаўнае збіццё паліцэйскім безабароннага чалавека, які не выказваў ніякай агрэсіўнасці, не раз станавілася ў заходніх краінах падставай для гучных скандалаў, адставак і судовых працэсаў. Ці можна нешта падобнае згадаць у Беларусі?
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Нашага слухача Івана Жэлдака і ягоных калегаў, якія працуюць на ферме ў пасёлку Лецы Віцебскага раёну, працягвае турбаваць пытанне аплаты працы высокіх беларускіх чыноўнікаў. Людзі не могуць зразумець, чаму ў той час, як паводле афіцыйнай статыстыкі сярэднія заробкі ў краіне набліжаюцца да 400 даляраў, у іх асабістыя нині даходзяць і да 150. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У нас у пасёлку добры санаторый, у ім адпачываюць у тым ліку начальнікі з Менску. Многія нашы вясковыя людзі працуюць там у абслузе. Дык яны пераказваюць пачутае ад пастаяльцаў. Аказваецца, ёсць сярод высокіх беларускіх кіраўнікоў такія, што атрымліваюць за месяц да 15 000 даляраў. Але ў іх гэта робіцца хітра, каб абдурыць народ. Допустим, асноўны заробак 5 000 даляраў, а ўсё астатнія розныя прэміі ды надбаўкі за асобныя паказнікі. Яны проста дураць народ. Вось мы і хочам звярнуцца да нашых міністраў, банкіраў, віцэ-прэм'ераў. Скажыце людзям праўду. Ды толькі наўрад ці мы гэтай праўды дачакаемся. Ім проста сорамна будзе прызнацца. Прадаўшчыца ў краме, працуючы ад цямна да цямна, зарабляе 120 даляраў. У нас у вёсцы заробкі таксама вельмі нізкія, а яны там у раскошы купаюцца. Паважаны Валянцін Жданко, мы яшчэ раз просім пракаментаваць пытанне сярэдняга заробку па краіне», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Жэлдак з пасёлку Лецы Віцебскага раёну, да якога далучаюцца ягоныя калегі з мясцовай фермы. Свой сярэдні заробак, спадар Жэлдак, вы ведаеце. Вы зарабляеце за месяц, як вынікае з ліста, каля 150 даляраў, 320 000 беларускіх рублёў. А сярэдні заробак міністра, калі верыць афіцыйным звесткам, складае 2,5 мільёны рублёў. Зыходзячы з гэтых лічбаў, сярэдні заробак у вас дваіх 658 даляраў. Гэтак жа вылічваюцца і сярэднія заробкі па краіне, што і выклікае абурэнне многіх і многіх людзей, якія, маючы высокую кваліфікацыю і шмат працуючы, да таго сярэдняга заробку нават не набліжаюцца. Зрэшты, пра дакладныя лічбы тут меркаваць даволі складана. Інфармацыя пра даходы высокапастаўленых чыноўнікаў у Беларусі засакрэчаная. Пра тое, што зарабляе 2,5 мільёны рублёў, паведаміў на нядаўняй прэсавай канферэнцыі міністр статыстыкі і аналізу Владзімір Зіноўскі. У дэмакратычных краінах, адрозна ад Беларусі, прадстаўнікі ўлады адкрытыя і падсправаздачныя перад грамадствам, і там ніхто не робіць таямніцы з іхных даходаў. Зарплаты чыноўнікаў складаюцца з падаткаў усяго грамадства, таму грамадзяне маюць права на такую інфармацыю. Аўтар апошняга ў гэтым аглядзе ліста Міхаіл Леках з Рыгі выказваецца пра становішча беларускіх прадпрымальнікаў і прамыслоўцаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Нядаўна даведаўся, што менскі гадзіннікавы завод «Прамень» на мяжы банкруцтва. Быў здзіўлены, бо сам карыстаюся гадзіннікамі толькі гэтай маркі, якія танныя і цудоўныя якасці. Напрыклад, гадзіннік, якім я цяпер карыстаюся, каштуе ў краме 20-22 еўра. Кітайскія значна больш танныя, але горшыя. Свой «Прамень» я нашу ўжо 4 гады, а кітайскія гадзіннікі, як гарантавалі гандляры на рынку ў Ждановічах, будуць ісці да 1 года. Але якасная прадукцыя менскага завода і адпаведных гандлёвых арганізацыяў не вытрымлівае эканамічнай канкурэнцыі, бо умовы гаспадарання ў іх горшыя, чым у гандляроў-прадпрымальнікаў. Вось я і пытаюся, чаму так павінна быць? Каб выправіць гэта становішча, прэзідэнт Лукашэнка і выдаў адпаведны ўказ, які выклікаў у Беларусі столькі шуму. Дзяржава правільна робіць, калі не дапускае задушэння свайго прадпрыемства і пазбаўляе прыватнікаў неабгрунтаваных прывілеяў. Усе павінны быць у аднолькавых умовах», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Ніхто не замінае менскаму гадзіннікаваму заводу прадаваць сваю прадукцыю не праз буйныя крамы, а праз уласную гандлёвую сетку альбо праз прыватныя шапікі. Дарэчы, такія спробы завод рабіў і нават атрымаў у гэтым падтрымку і спрыянне мясцовых уладаў. Менскія гадзіннікі можна знайсці ў шапіках і цяпер. Але прадпрыемства гэта не выратавала. 2 гады таму Менскі гаспадарчы суд прызначыў на завод антыкрызіснага кіраўніка, а падатковы камітэт ініцыяваў працэдуру банкруцтва. Нядаўна гарадскія ўлады паведамілі, што ўскладаюць вялікія надзеі на прыход на прамень замежнага інвестара, адной вядомай швейцарскай кампаніі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.